Nekā mums nedaudz vispār tā transformējas tas darba tirgus, jā, viņš no darba devēja paradigmas mainas uz darbaņiem paradigmu, jo jau šobrīd vairāki darba devēja viņi izjūt darba spēka, kvalificēta darba spēka trūkumu, un tad viņam papildu standārtiem labumiem, jā, tur, piemēram, apdrošināšana un algam, jāpiedāvā arī kaut kādi papildu labumi. Un arī paši darbaņiem, ja viņi kļuvuši tā advancētākie, šajā ziņā viņi jau izvēlēs un smalki apzinātas visas priekšrocības iespējamas, un ņemot vērā tā arī darba un dzimnes dzīves saskaršas prioritāte, viņi to vairāk apzina un vairāk arī varbūt prasa no darba devēja. Tāpēc no tas tendence, ka viņi arī kļuvuši atbildīgāki un viņi arī diezgan konsekventi pilnveido tas visas personāla politikas, piedāvā papildu labumus, vairākus uzņēmumus arī parādās tie papildu atvaļinājumi iespējas, ir pabalsti un dažas citas labas lietas.